Kun kertomus kuningas Haraldista, pitkäikäisestä, oli päättynyt, vaipui kuningas Harald suureen synkkyyteen. Niin odottamatta oli hän menettänyt kaksi lähintä miestään, Erikin ja Jarlin, hirren oksille. Siellä he nyt yhä riippuvat ja korpit ääneensä ylistävät kuningas Haraldia anteliasta äänellänsä. Nyt kuningas epäili, mitä valtakunnassa tapahtuu, ja päätti ottaa siitä selvän. Ja hän päätti lähteä vaeltamaan, kierrellä valtakunnassa, tuntemattomana. Ja hän päätti vaeltaa näissä samoissa vaatteissa, kunnes ne riekaleina putoaisivat hänen päältään. Sen hän tekisi.
Tahdon tutustua asioihin taas itse. Sillä lähemmistä miehestä kuninkaalla on enemmän harmia kuin kaukaisemmista. Mutta kaukaisemmista vähemmän tietää. Jarlista ja Erikistä minä tiedän jopa kuolin päivän ja kuolin syyn. Hirteen kuolivat viikko sitten. Tahdon katsoa totuutta suoraan silmiin. Muinaisista ajoista saakka on totuus ollut se myrkky, jota vastaan hallitsijan on suojauduttava. Nauttimalla sitä joka päivä ja hyvin hitaasti. Annosta lisäten, ettei se tapaa. Minun iässäni sitä jo ensin lukee. Tavaa budjetin lävitse. Sitten katsoo peiliin, että näkee sen niin rohkean miehen, joka karvan värähtämättä lukee lävitse niin hirveän paperin.
Näin jutteli Harald itseksensä. Myrkkynä hän tosiasioita kyllä piti syystä.
Ja miksi en pitäisi?
Kuten sanoin, piti myrkkynä syystä.
Vaelsin siis valtakunnassani Englannissa kesäisenä aikana ruohonkorsi suussa.
Ihan totuudessa hänen oli vaikea pysyä. Syksynyt jo oli, mutta hän vaelsi. Se siinä oli pääasia. Ja totta. Niin hän näki hylätyn talon, kiviraunioit, kiviset seinät. Ja koska aurinko paistoi niin ruohojen kuin kuningas Haraldinkin ylitse niiden hallitsijan, tuli kuningas Haraldille jano. Hän etsi silmillään virtaavaa puroa. Tai kaivoa. Raunioiden luona hän laskeutui hevosensa selästä, sitoi sen puuhun, pihapuuhun. Hän meni kaivoa kohti kuumissaan ja tunsi tuulen, joka kohosi. Kohtasivat kuuma tuuli ja synkkä pilvi toisensa. Aurinko meni pilven sisälle kuin latoon suojaan sateenajaksi. Ja alkoi tuulla.
Myöhemmin minun oli aina tapana näitä kertoessani sanoa, että sitä on turha yrittää kuvata.
Sinun ainakin, kuningas. Ja alkoi tuulla synkeästi. Puut huokasivat, ruoho yritti juosta, sillä nyt nousi äkkiä kesämyrsky syksyllä ja alkoi tulla rakeita. Mutta koskaan aiot tässä kertomuksessa liioitella. Saat ottaa ne rakeet omasta muististasi tai keksienne. Liioitteluja saat kuulla muilta lukea muista kirjoista. Se, minkä kokoisia, miten raskaat ja nopeita kylmiä olivat nämä rakeet, näkyy parhaiten siitä, mitä kuningas Harald nyt teki. Hänellä ei ollut kilpeä eikä rohkeutta. Katsoa, kuka niitä rakeita paiskoi. Erik ylimys vai Jarl ylimys vai hänen isänsä. Joka kerran vihapäissään viskasi Haraldia rikki menneellä kananmunalla. Se Haraldin käsistä putosi kananpesillä. Sillä hänen käsistään putosi kaikki muu, paitsi valta.
Sinä kerrot omiasi, kertoja.
Omia rakeitani nämä. Omia nämä itikat, tyhmyyttä minua purevat, omat.
Ja kuningas Harald lähetti itikan toiseen maailmaan.
Pistä Erikkiä! Ime verta Jarlista! etteivät unohda minua.
Entinen huumorinsa kuninkaalla yhä oli tallella, ja kohta hän sitä taas tarvitsi.
Menen kannen alle, kaivon kannen alle. Ei sinne rakeet sada, ei siellä hyttyset syö.
Anna minä kerron. Hän siis avasi kaivon kannen. Meni vähän matkaa kaivoon. Nyt kuningas Harald pujahti kaivoon.
Laskeuduin.
Laskeutui. Satoi lujasti rakeita. Veti kaivon kannen kiinni ja hymyili kuningas Harald, pitkäikäinen. Hän oli keksinyt taas tähänkin ratkaisun. Niin oli. Kaivo oli pimeä, paitsi mitä sen päälle ropisi rakeita. Varpaat kaivon seinäkivien varassa, pää vähän kannen alla. Kuningas Haarallista alkoi tuntua, että kaivossa oli joku toinen. Yksi toikkoista muuten. Kaivon kanttarakeet hakkasivat piti sademeteliä jyristystä, kuin olisi ollut henkeä liikkeellä, siirtämässä penkkejä ja pöytiä autiossa talossa huoneesta toiseen ja paikasta toiseen. Kuningas Harald mietti hetken, hylkäsi mietteensä ja sanoi:
onko vesi vähissä?
Mutta vastausta ei tullut. Ihme. Vaikka kuningas Harald nenässään tunsi, että nainen se oli kaivossa.
Astiako sinulta on tänne pudonnut?
Näin kysyi kuningas Harald naiselta, joka oli kaivossa, varpaat kivien raoissa, hajareisi.
Ei täältä vettä olla hakemassa, vaan sormusta.
Että sormus hukassa?
Ei niin hukassa, sitä ei vaan ole vielä löydetty. Minun mieheni, ainut mieheni, haroo sitä pohjasta.
Pientä täällä on, kahdelle. Enkä minä silti näe sitä miestä.
Minä pidän sitä nilkoista.
Oletko sinä tämän suunnitellut vai kuka? Vai koska sinä sait tämän päähäsi?
En minä, en. Äläkä sinä kiinnitä minun turhaa huomiota sen takia, vaikka sinä istut minun olkapäilläni. Istu vaan.
Onko se sormus muisto? Vaikka käyttökapine?
Mutta nainen ei vastannut, vaan huusi alas, kumartui alas, niin alas kuin suinkin. Haraldille nainen sanoi:
se on niin itsepäinen mies. Kerron sinulle, että osaat antaa hänelle hänen arvonsa, etkä naura, kun hän tulee ylös. Minä kerron hänestä sinulle nyt. Asia on näin. Tämä on hänen kotipaikkansa, autiopaikka. Mutta ennen he asuivat tässä, hänen äitinsä ja isänsä ja Rolf, joka oli poika. Yhtenä päivänä irtosi sormus hänen äitinsä sormesta. No niin, oli sormi laihtunut ja hän kuoli. Kuoli äiti, kuoli isä, niin joutui Rolf sukulaistensa huoleksi. Nämä olivat merenkulkijoita. Tekivät he haaksirikon Ranskan rannikolla. Sinä ehkä tiedät, että Ranska on etelässä meren takana, vanha mies. Otti kirkko Rolfin helmoihinsa, pyhä kirkko, vaatetti, syötti, opetti ja vihki papiksi. Lähetti tänne raakalaisten maahan, tähän maahan, Englantiin.
Nosta miehen pää välillä vedestä, ettei huku, mies parka.
Rolf, tule pois sieltä. Ei se tule. Se tahtoo sen sormuksen saada.
Ahneella on paskanen loppu, sanotaan.
Ei se sitä sormusta ahnehdi. Minua se ahnehtii tämä mies, Rolf. Rolf selittäjä. Se ei ihan julkisesti saata pitää vaimoa ja tahtoo saada salassa minut ihmisiltä. Mutta kaikki näkevän edessä kihlata ja naida. Se asia ja tahto on sen päähän niin mennyt, että oli minun lopulta annettava sille periksi ja lähdettävä tänne. Minä aina toivon, että saisin nähdä sen paikan, jossa hän on syntynyt ja vähän kasvanutkin. Sitä minä. Sormusta hän. Hän on suuri mies. Minun kunnioitukseni tätä miestä kohtaan on niin suuri, että se vähän uhkaa minun rakkauteni ylivaltaa. Kuningasta minun tunteitteni joukossa, häntä kohtaan, rinnassani.
Liikuttavat minua suuresti, suuret tunteesi nainen. Ja itkisin, jos ei sataisi. Ja nyyhkyttäisin minä, jos ei tuuli ulvoisi.
Oli hiuskarva varassa tähän ylipäänsä syntyi, Rolf. Oli vähällä, että syntyikö edes hänen iso isänsä. Asia oli näin. Kaksi veljestä palveli kuningasta, Harald pitkäikäisen isää, myös pitkäikäistä. Toinen oli Rolfin isän isä, ei hänen isänsä isä vielä silloin, vaan nuori mies, joka rakasti naapurikuninkaan luona näkemänsä naista. Lähetettiin hänen veljensä sinne viestiä viemään ja rakastunut mies kuvasi intohimonsa kohteen, käski veljensä sanoa, että ei ottaisi ketään toista, vaan odottaisi minua. No sen veli lupasi tehdä. Mutta veli varasti veljensä kertomuksen, otti sen niin kuin rosvoavaimen. Kuvasi naiselle tämän kauneuden niillä sanoilla, jotka veljeltään oli saanut naiselle terveisiksi ja sai tämän naisen.
Niin, että siitä naisesta tuli jonkun toisen miehen isoäiti. Niin joskus käy.
No joo, mutta se ei ole vielä kertomuksen loppu. Se on alku. Sillä, kun Rolfin isoisä, nuori mies vielä vaimoton ja lapseton, kuuli tästä, tuli hän synkäksi. Harald kuninkaan isä näki tämän, tuli uteliaaksi ja tahtoi tietää, miksi iloisesta miehestä oli tullut synkkä. No, lopulta kertoi rakkaudessa pettynyt mies, mitä oli tapahtunut. Ja kuningas Haraldin isä, joka myös oli saita, lupasi, että hän saisi aina tulla puhumaan kuninkaalle tästä rakkaudesta. Sillä kun puhuu katkerasta rakkaudesta, katkeruus haihtuu. Siitä se kertomus vasta alkoi.
Oli kesäpäivä. Englannin kesä. Sanoo runoilija siitä näin ikään. Niin Englannin kesä, suola, mansikka, nainen. Nainen elää aina kahta vuoden aikaa, kevättä ja kesää. Ja Englannin kesä, se on salanimi kaikelle kukoistukselle. Niin, sille, että virtaa kukista, hyvän hajuista ilmaa, hallitsee ruusu, hitaita siemeniä, ilmassa lentäviä nopeasta kukinnasta, ja tuulen sormet silittävät eläimiä, siiliä, maamyyrää ja muita.
Nyt se on sanottu. Takaisin asiaan. Oli rakeita viskellyt kuuma pilvi, kylliksi riehunut kylmän pilven kanssa, piehtaroinut ja sen intohimo väljentynyt. Se erkani, lähti menemään tyhjillään. Lakkasi satamasta. Tuli se jo äsken kerrottu kesä, Englannin kesä, suola, mansikka, nainen. Niin kaivossa suoristi nainen hartiansa, nousi Harald hänen hartioillaan, nousi kaivon kansi, nousi Rolf kaivosta naisen itsensä oikaistessa, kipusi harteilta Harald maan pinnalle ja sitten, ihme kyllä, Rolf ja lopulta nainen itse.
Syvää se oli. Syvällä niin kuin kalan hauta, tämä kaivo.
Onko sinulla se?
Sormusta minulla ei ole. Sinut minulla on. Se saa riittää.
Että sinä harjoitat minun kanssani 9 sakramenttia, minkä Jumala asetti, ja ilman sormusta. Ei käy.
Älä nyt viitse riidellä.
Kuningas Harald kääntyi pois. Käveli vähän matkan päähän asioilleen.
Ei sitä viitsi kuunnella.
Jumalan tähden, nainen. Sinä tiedät, että olen ollut sinun kanssasi enemmän naimisissa kuin mitä kukaan mies on naisen kanssa koskaan ollut. Olenko minä viikuna lehdillä tai peitoilla peitellyt itseäni ja sinua Jumalalta? Enkö ole lojunut hänen edessään niin kuin sammakko? Mitä? Onko siinä koskaan tarvittu sormusta? No jos minä nyt Jumalan edessä ja sormuksin koristeltuna vannoisin, että olen ikuisesti sinun, niin kuin sinä olet ikuisesti minun, niin mitä se nyt tähän lisäisi? Se vähentäisi jotain siitä, että luotan sinuun ja sinä luotat minuun. No me luotamme Jumalaan ja Jumala luottaa meihin.
Mutta nainen oli jo purskahtanut itkuun. Ja Harald pysyi poissa sen aikaa, kun Rolf lohdutti naista. Se kesti aika kauan.
Jotain minä sieltä löysin. Minä siellä elävästi tajusin, että kaivo, sehän on niin kuin torni maailmassa. Torni valoa taivasta kohti, kuningasta kohti, kaivo maata. Naista, pimeyttä, kansaa kohti. Ymmärsin. Jokaista kaivoa maailmassa vastaa torni. Muurattu torni, kaivettu, kivistä ladottu, muurattu kaivo. Jokaista kaivoa vastaa torni, jokaista miestä nainen, sänkyä pöytä, nukkumista syöminen, kansaa kuningas. Asiat ovat ja elävät aina pareittain. Ja siksi... Juuri sen tähden toisen kautta saattaa vaikuttaa toiseen.
Paitsi, etten minä minun kauttani pysty sinun tahtosi mitään.
Niin, minä aloin väärästä päästä, kun aloitin kansan kääntämisen ihmisistä. Kuningas Haraldin luo minun on mentävä. Meidän molempien. Ja hänestä minä työni aloitan. Kun kuningas Haraldin pää kääntyy, niin samalla kääntyy miljoona jalkaa oikealle tielle. Minun täytyy alkaa kuningas Haraldin parrasta, sillä mitä enemmän syö, sen paremmin nukkuu. Ja mitä viisaampi kuningas, sitä tyhmempi kansa. Kaivosta minä löysin tornin, kuninkaasta minä löydän kansan. Minusta tulee tähän maahan pyhä mies. Pyhä Rolf, sanotaan.
Mä älä ennusta.
Niin. Raha. Raha ja valta ovat ihmisen pahimmat ystävät.
Miltä se näyttäisi, jos minulla olisi sormessa kultainen sormus? Typerältä.
Saisi takia metsästä naarassuden. Sen kanssa nukkua. Sinä. Sika päältä. Susi sisältä.
Minä annan sinulle maailman kaikki sormukset. Sen takia, että se, joka omistaa koko maailman, ei kanna koruja.
Nyt veti kuningas Harald Kerjäläinen tämän Rolfin sivummalle ja sanoi.
Sano hänelle, naiselle. Niin kuin lapsille sanotaan, kun jotain pyytävät. Että saat sormuksen sitten, kun kuningas Harald sen sinulle antaa. Sen takia, että kaikki tietävät, miten saita tämä kuningas Harald on. Ja köyhä. Yhtä köyhä kuin minä. Ihme kyllä. Ei häneltä liikene. Niin, lupaa tälle naiselle sormus. Kuningas Haraldin laskuun. Se ei sitä laskua ikinä maksa. Minä sen tiedän, Harald kuninkaan. No sen takia, että minä en kestä naisen itkua. En ole ikinä kestänyt. Sen takia kai minä olen sitä niin paljon saanut kuulla.
Älä itke. Kyllä minä sinut otan yhtenä päivänä. Niin lujasti kuin sika omenan. Yhtä vähän minä sinusta erkanen.
Älä hyvittele. Ihanko totta? Koska sitten?
Ihastui Rolf tästä keksinnöstä, jonka oli vasta tehnyt, että oven avaaminen on aloitettava lukosta. Eli, että kääntämällä yksi ainoa, mutta oikein valittu nenä kääntyy 1000 000 tyhmää nenää yhtä lailla. Eli, että kansa seuraa perässä. Ja sanoi, ei tälle naiselle, koska näytti siltä, että ei ollut tämän kanssa oikein puheväleissä, nainen murjot. Ja kääntyi Rolf Kerjäläisen puoleen. Sanoi, eikä aivan ilma mahtipontisuutta, katsoi ylhäältä päin Kerjäläistä, pientä vanhaa miestä, niin kuin tämä olisi ollut kansa. Pienellä kirkon seinään piirretty, pienellä sen takia, että sen paljous pieneen alaan hyvin mahtuisi. Ja sanoi.
Etkö sinä haluaisi olla kuningas Harald tulevassa elämässä? Ja etkö haluaisi, että hän kerjäisi sinun edessäsi leipäpalasta?
Häpeä? Häpeä olisi, jos kuningas sillä tavalla kerjäisi.
Minä puhun tulevasta elämästä. Eikö olisi oikein, että sinä siellä istuisit Haraldin valtaistuimella lihoamassa?
Sanovat, että kuningas Haraldin valtaistuimella on hyvin hankala istua. Että sillä istuminen ottaa perseen päälle. Ettei se ole ilo. Että se valtaistuin natisee ja huojuu, niin kuin se olisi tehty puun juurista. Kolmijuurisesta kannosta jalka, juurista istui. Natisee niin kuin laivamasto on vedetty kori, jossa tähystäjä istuu. Ja antaisiko kuningas Harald istuintaan? Ihan helposti. Tai ihan pian. Vanha on kuningas Harald, mutta minä olen yhtä vanha. Kuolee hän ennen kuin hän minulle antaa valtaansa. Pitää se siitä kiinni. Katso, vallasta.
Minä puhun tulevasta elämästä. Ei ihminen kerralla kuole.
Niin sinä puhut. Ja puhe kalleinta kaikesta, mikä kevyttä on. Ja paljon maksaa. Kuolee kerjäläinen ja kuolee kuningas yhtä lailla. Sitä ennen ei anna kerjäläinen pussiaan eikä kuningas lusikkaansa. Istuu pöydän päässä kuningas, tuolilla. Päämies, pöydän päässä. Yksin tuolilla. Yhdellä, ainoalla. Syö lusikalla, hopeisella. Ja nuolee vielä. Ja sinä sanot minulle, että se jossain tulevassa elämässä antaisi nimensä, paikkansa, tuolinsa ja lusikkansa. Ihan minulle. Ei se anna. Sitä kun odotat, niin ei sinulta odotuksen teko lopu.
Hitto! Että jos sinulla olisi uskoa sinapin siemenen verran, istuisit valtaistuimella tulevassa elämässä. Sinä juuri.
Istuisin risu kädessä. Minä. Kuningas Haraldin valtaistuimella. Mukaan.
Istuisit sillä tuolilla. Ja se sen sinulle itse antaisi. Antaisi hyvällä.
Minä olen liian tyhmä, yksinkertainen, että minua sinä et vedä nenästä. Hae joku viisaampi.
Se minun oppini on tehty sinua varten. Yksinkertaista. Ja kuningasta varten kieroa. Ja hyödytte siitä kumpikin. Näet vielä kuninkaitten kävelevän pyhien kuvien jäljessä. Tankoihin ripustettujen pyhien kuvien jäljessä. Risu kädessä. Menossa joka vuosi luovuttamaan valtansa suurelle Jumalalle. Ja katso, joka antaa vallan Jumalalle, isompana se sen saa takaisin, pyhitetty. Antaa vallan kansalle, isompana se tulee takaisin, vahvistettu. Sillä mitä tekee Jumala vallalla? Antaa sen takaisin. Ja mitä tekee kansa vallalla? Antaa sen kiireesti takaisin, sillä se polttaa käsiä.
Siinä on kuningas Haraldille miettimistä. Mutta on se tarpeeksi viisas, ettei tuota ymmärrä.
Jos ei tahdo. Mutta on se sen verran vanha, ettei se kestä ajatella tulevia asioita selvinpäin.
Toisille tekee pahaa ajatella sitä pitkää pimeätä, joka kohta on edessä.
Pelkää se, ihminen.
Kumpi sinusta on isompi pimeä? Se, joka oli sinua ennen kuin olit syntynyt? Vai se toinen? Tuleva.
Tyhmä. Jumala on sana. Ja elämä on kirjaimia. Ei minua koske sinun kuolemasi. Se on sinun asiasi. Minä elän. Elän itse ja elää seurakunta. Pyhien yhteys. Samoin ajattelevien täyttämä huone. Ja se, että sinä kuolet niin kuin sammakko vaununpyörien alle, niin kuin mies, joka menee pelastamaan lasiastia palavasta talosta ja kuolee putoavien hirsien alle. Katso, minä julistan ikuista elämää ja ikuista tasa-arvoa, jossa kuningas kerjää, kerjäläinen hallitsee. Ja kaikki eläimet, kasvit, henkivoimat ja pirut tulevat tätä kuuntelemaan. Ja katso, ne kääntyvät ja heräävät.
Tekevät täyskäännöksen vai?
Kyllä, ja vielä alkavat kävellä käsillä. Yläpää maata viistää, alapää taivasta hallitsee. Niin menevät eteenpäin.
Älä suutu, kyllä minä uskon.
Tekevät täyskäännöksen, 360 astetta. Tekevät kuin vuoden päivässä, ihan äkkiä, näin. Viu.
Nyt se lähti. Suuttui. Se teki täyskäännöksen. Mutta kun tekee täyskäännöksen, niin menee taas samaan suuntaan.
Tätä Harald mietti, täysin ymmärtämättä. Teki itsekseen täyskäännöstä. Päätyi aina samaan suuntaan, pudisti päätä.
Oi älä hyvä mies. Äläkä kinaa Rolfin kanssa. Se ei sitä sano, mutta se hermostuu. Ei sillä ole helppoa tulla tänne puhua teille. Yritä jotenkin lepyttää se. Sen takia, että kun se on väärässä, niin sen on niin vaikea myöntää sitä. Heti kun se tietää olevansa oikeassa, se heti myöntää sen. Olen minä sitä sille sanonut. Mutta sen ei ole helppoa. Se on paastonut monta vuotta. Vähän välillä syönyt, taas paastonnut tämän villin maan käännyttämiseksi. Naista se ei saisi pitää. Ja kun se oikein kovasti tekee mieli, minä sanon, että kuvittele, että minä olen enkeli.
Kyllä se on kovilla. Mutta saa kai se palkkansa. Jossain muodossa.
Se on niin elävä esimerkki siitä, ettei ihminen tarvitse mitään.
Paitsi muita ihmisiä.
Ja siellä kuningas Harald lihoo.
Katso. Sieltä Rolf tulee.
Katso! Hänellä ei ole vaunuja, mutta hän ajaa niillä. Katso, hän ei viljele maata, mutta hänellä on nauriita pussissa.
Olisi kuningas Haraldilla hänestä oppimista. On se tosi kiero.
Oi että minä rakastan tätä miestä. Nyt se on jo tässä. Äsken se meni kylään. Minä niijaan sille. Näin, näin, näin.
Joka ahnehtii vaunuja. Se on ahne ja hirtetään. Ja ahneella on paskanen loppu.
Mutta se, joka luopuu vaunuista, se, joka ne kirotut kiroaa, se ajaa valtakunnan ainoissa vaunuissa taivasta kohti, aina!
Minä sanon teille, te kaksi, sinä nuori nainen ja sinä vanha mies, heittäkää pois erehdyksenne ja nouskaa vaunuihin ja istukaa niissä. Sen takia lujasti, että nyt mennään! Minä menen kuningas Haraldille puhumaan sen takia, että ei ole niin viisasta eikä niin tyhmää, että se minun oppiani pystyisi vastustamaan. Tyhmä pitää tätä totena ja lankeaa siihen tyhmyyteensä. Viisas yrittää taistella tätä vastaan ja häviää. Hänen älynsä saaretaan, leikkaa se itse itseltään silmät ja kielen. Ja se pätee yhtä hyvin sinun elämääsi kuin kuningas Haraldinkin.
Niin mikä?
Yön tullessa he pysähtyivät. Menivät heinäaumaan maata. Yöllä Rolf ja hänen naisensa tekivät sovinnon. Hyvin yksinkertaisella tavalla, sanaa sanomatta. Ettei vasta tehty sovinto menisi heti rikki. Ja Harald käveli pellolla ulkona asioillansa ja jäi ulos siksi ajaksi, minkä sovinnon tekoa kesti. Onnellisina Rolf ja hänen naisensa nukahtivat ja heräsivät aamulla. Nainen selvitti tukkaansa sillä aikaa, kun Rolf vihelsi hevoselle, valjasti sen ja talutti vaunujen eteen. Lyhyen tukkansa nainen letitti kahdelle saparolle.
He istuttivat minut vaunuihin. Minut? Kerjäläisen? Minkä vuoksi?
Jumala, ettei ole koskaan pelännyt mitään alhaisinta. Hän syntyi naisesta. Sikisiä syntyi. Ratsasti aasilla, aasin tammalla. Kuoli rikollisen kuoleman hirteen naulattuna. Eikä hänen maineensa siitä kärsinyt. Niin ei minunkaan, että sinä siinä istut.
Ihmiset ovat kuulleet, että sinä olet tulossa. Katso! Paljon ihmisiä on tullut sinua kuuntelemaan.
Minä näytän heille sinut. Sinusta minä tahdon puhua. Näytän heille sinut, maansa ja tavaransa, hiukset, Neitsyytensä vie nainen veroksi. Antaa keisarille, mitä keisarille kuuluu. Maansa ja tavaransa, nuoruutensa. Neitsyytensä veroksi, maksuksi iloisin mielin.
Tulkoo ja katsokoo! Ihmettä! Tässä tuodaan vaunuilla nuorta naista. Tuo sitä mies, joka tahtoisi kävellä, mutta jolle siunautuu vaunu, vaunuttomalle. Niin tuodaan pikamarssissa naista, joka tahtoo maksaa veronsa, maansa, tavaransa, neitsyytensä, nuoruutensa, hiukset. Niin, hiuksensa! Ne kasvavat siihen mennessä, kun hänet on kuljetettu valtakunnan kaikkien kaupunkien lävitse. Haraldille! Antaa tämä nainen kuninkaalle, mikä kuninkaan on! Sillä tavalla. Tätä miestä ja tätä naista yhdessä sanotaan. Miten se oli? Seurakunnaksi, Jumalan valtakunnan soluksi maan päällä.
Älä kimitä, ukko. Ei tätä maailmaa sinua varten ole tehty.
Jos olisi oikein pyhä nainen, niin alasti menisi ihmisten eteen. Ja olisi pyhät pitkät hiukset maahan saakka, niin kuin pyhällä Barbaralla. Ei olisi pelkoa aamulla nousta ja pukematta lähteä. Olisi tukkaa ja vaatetta samasta kohdasta. Liehuisi tukka ympärillä. Raskas niin kuin paksu kangas. Putoaisi olkapäille pyöreille. Virtaavana vetenä olkapäitten kiville. Ja ylitse hiuksissa kylpevän naisen. Olisivat hiukset virtaavaa vettä. Niissä kylpisi niin kuin
lintu hiekassa. Olisi se niin kaunista, että...
Anna sen naisen olla, ukkeli. Se on minun. Luulitko?
Näin me kuljemme pitkin köyhää maaseutua. Ja maine kulki edellä. Sen takia, että yhtenä yönä tämä nainen alkoi itkeä ja nauraa ja sanoi.
Minkä jumalan takia minulla pitää olla nämä vaatteet päällä? Eikö kädon kukka ole yhtä lailla vaatetettu? Maksoi se veronsa tai ei?
En ihan ymmärtänyt, mitä nainen tällä tarkoitti. Mutta seuraavana päivänä hän kaupungin portilla antoi matkatulliksi vaatteensa ja kulki paljain jaloin kaupungin halki. Ja Rolf puhui kansalle, että kuninkaalle se, mikä kuninkaalle kuuluu, ja Jumalalle se, mikä Jumalalle kuuluu. Ja kaikki tulivat katsomaan tätä naista, joka oli maksanut veronsa loppuun saakka, sekä kaupungille, kuninkaalle että Jumalalle. Ja joka silti, tai siitä syystä, nauroi koko maailmalle. Kaikki sanoivat, että hän oli suuri ihme naiseksi.
He kulkivat markkinoilta markkinoille. He esittivät asiansa kaikkialla, missä ihmisiä enemmän kokoontui. Syksy edistyi niin, että oli kylmiä öitä, joiden jälkeen tiessä oli kaksi hirvittävän pitkää jäätynyttä uraa edessä. Ja nainen söi vähän ja joi vähän ja hengitti hitaasti vain vatsalihaksilla. Vaatteita hän ei käyttänyt, vaan kulki sellaisena kuin oli veronsa maksaneena. Niin kävi, että yhtenä yönä, kun Rolf taas sanoi, että sinä olet naisluola, johon erakko ryömii, nainen työnsi hänet pois. Nainen sanoi, minä paastoan, en nauti lihaa, leipää enkä miehiä. Rolfista se oli pahasti sanottu. Ja sinä yönä heidän välillään puhkesi suuri oppiriita. Rolf osoitti sitovasti, että nainen oli saanut päähänsä jonkin harhaopin, mutta nainen sanoi, ei ainakaan ennen kuin olen päässyt perille, kuningas Haraldin eteen. Rolf kumosi hänet. Mutta Harald, kerjäläinen, kuningas itse asiassa, kokosi kaikessa hiljaisuudessa kamppeensa ja lähti. Ei kestänyt itkua.
Kun minä palasin kuninkaan talooni takaisin, pitkältä retkeltäni, putosi viljan, puutavaran ja villan hinta rajusti, niin kuin maa olisi tärähdellyt. Mutta käteisen, arvorahan, hopean ja kullan sekä merentakaisten vaadittaessa maksettavien saatavien arvo vastaavasti nousi ihmisten kesken. Olivatko ne tavaraa siinä toivossa, että jos kuningas Harald joskus kuolisi, nousisi tavaran arvo, kun verotus menisi rempalleen? Sitten ihmiset saivat uutta ajattelemista, kun tuli tieto veronsa maksaneesta naisesta, joka vaelsi maaseudulla ja villitsi kansaa tekemään samoin. Kauppiaat jakautuivat kahteen leiriin, jotka sanoivat toisilleen hyvästi, mutta eivät enää aamun tultua toivottaneet toisilleen hyvää päivää. Toinen puolue näet piti naista, edellä sanottua naista, hyväksyttävänä esimerkkinä. Toinen puolue taas villitsijänä. Kaiken aikaa lähestyivät minua Rolf ja nainen. Rolf vaunuissa ajain, nainen maineensa ympäröimänä, jalan. Ja eräänä päivänä he tulivat minun eteeni, kuningas Haraldin eteen. No?
Kuninkaalle mikä kuninkaan on, keisarille mikä keisarin, jumalalle mikä jumalan. Tulli portilla ja raha kapakassa, jokaiselle omansa ja jokainen saa enemmän kuin ennen. Ja siunaus ja varjelus, kuningas Harald, sinulle, joka olet naisesta syntynyt ja sen takia menet kaiken lihan tietä, kun se aika tulee. Terve! Minulla on sinulle hyvä sanoma, evankeliumi, testamentti. Näytät vanhalta sinä, kuningas Harald.
Ei niin vanhalta. Vähemmän vanhalta kuin että ahneelta näyttää kuningas Harald.
Ihmiseltä näyttää minusta kuningas Harald. Istuu korkealla, putoaa syvälle, kuoppaan.
Ahne, vanha jahupsu se Harald. Etkö sinä tunne sitä laulua, joka sanoo? Ahne kuolema, lihan syöjä, haaskan syöjä kätkee, eikä muista minne. Tappaa lisää. Ahne valkea syöri sun jippoja. Vahva hampainen, joka pystyy syömään tammea, syö risujaa. Kätke kuolema ahne, eikä muista. Kulkee metsässä etsii tallaa ruohon ja lehden. Kaikista ahnein kuningas, Harald hampaton. Naura ahnehti, turhan paljon.
Näin lauloi Harald, kuningas, lopetti. Se risti silmiään, se irvistytti. Työnsi päänsä eteen, kuin lintu, pitkä kaula, korkealla istuimella istuen. Se natisi, istuin. veti kuningas Harald niskansa hartioiden väliin, venytteli kädet polvien väliin, veti jalat koukkuun istuimellansa korkealla ja sanoi:
onko se ihminen? Vai mikä se on? Nainenko se on? Vai mikä hirvi? Takanasi!
Et ikinä kuningas Harald sitä arvaisi, että mikä hän on, jos en minä sitä sinulle sanoisi.
Sano sitten!
Nainen. Kaksijalkainen olento. Sangen monimutkainen.
Kuten sanottu, eräitten ikävien, mutta onneksi jo kerrottujen tapausten jälkeen vaipui kuningas Harald pitkäikäinen suureen synkkyyteen. Hän oli menettänyt kaksi lähintä miestään äkkiä. Se teki hänen mielensä alttiiksi käsittämään ja kuulostamaan, mitä ikävää maailmassa tapahtui, onnetonta ympärillä lähellä ja kuitenkin kauempana eikä tässä maassa. Siksi kuningas Harald kysyi nyt tarkasti, että mitä hirveätä maailmaan kuului, kaikkea mikä lohduttaisi häntä. Ja Rolf kertoi Haraldille ja kaikille, että siellä mistä hän oli tullut, siellä kuningas itse käy oikeutta. Ei vain silloin, kun on pakon pakko, niin kuin joskus on, sen kuningas Harald katkerasti tiesi, vaan ikään kuin huvikseen ja aina.
Niin. Joskus on pakko tehdä oikeutta. Mutta kerro minulle vielä hänen hirveydestänsä. Se lohduttaa minua.
En minä ole tullut lohduttamaan sinua, kuningas.
Sitten sinä olet tullut tänne turhaan. Minä en osta sinulta mitään. Sinulta enkä keneltäkään.
Moni on kääntynyt, kuningas. Eikä ole katunut.
Ei ole kehdannut sanoa, että teki tyhmästi. Niin. Miten sinä sanoit? Että Jumalan avulla kuninkaalle se, mitä hän tarvitsee, itsensä ja väkensä ylläpitämiseen. Niinkö se oli? Eikö silloin hyvin vanhalle kuninkaalle pitäisi antaa Jumalan osa myös? Ikään kuin lainaksi, joka sitten heti maksettaisiin takaisin. Tai niinkin, että korko lisättäisiin siihen velkaan, mutta se jäisi taas velaksi. Jumalasta tulisi näin vähitellen äärettömän rikas, sormea liikauttamatta. Minä tekisin hänen puolestaan kaiken likaisen työn.
Kuningas, kuningas! Et sinä Jumalan kanssa pysty tinkimään. Jumala tinkii sinun puolestasi.
Minun puolestani? Kyllä kai, omaksi hyväkseen.
Hän tahtoo sinulta kaiken, ja hän antaa sinulle kaiken.
Rosvoa ensin, ja viskaa sitten minulta rosvoamansa rahat takaisin, jalkoihin. Ota ne siitä sitten.
Siinä kaupassa ei tingitä. Jos tinkii, häviää.
Sinä sanoit, että keisarille mikä keisarin on, ja Jumalalle loput. Paljonkohan tahtoo?
Haraldia hermostutti. Hän yritti jouduttaa kauppaa, mikä aina on erehdys. Hän kurkisteli tuoliltaan Rolfin ohitse.
Ilta kului, yö tuli. Tuli takassa raukesi. Soihdut lykkäsivät mustaa savua ja minä istuin maahan, Rolfin varjoon, polvet leuan alla, kädet polvitaipeiden alla ristissä. Rolf ja kuningas väittelivät. Ja aina välillä kurkisti Haraldin naama Rolfin takaa. Minun käsitykseni on, että vaikka he kiistelivät ja kävivät kauppaa opista ja uskosta, vallasta ja valtakunnasta, ajasta ja iäisestä kuninkaasta ja kansasta, käteisestä rahasta ja tulevasta onnesta, niin lopultakin siinä oli kaksi miestä yötä myöten väittelemässä siitä, kumpi saisi minut. Joka istuin siinä, jalkojeni päällä, todistuskappaleena ja väitteenä, kouriin tuntuvana esimerkkinä. Siinä istuin. Yö kului.
Yö kului. Tuli lämmitti. Panin käteni hänen hartioilleen, hänen joka istui varjossani, vierelläni, takanani. Siirryin hänen viereensä. Katsoin kuningas Haraldia silmiin. Kenet minä näin istumassa edessäni korkealla tuolilla, silmiä siristäen. En sanonut sitä hänelle, mutta minä näin edessäni hänet, Haraldin. Rotan nahkatakkiin pukeutuneen sijaan. Vanhan ja ryppyisen. Ikänsä hän on kananmunia tyhjentänyt, imennyt niitä tyhjäksi antola korrella ja istui nyt siinä. No, eivätkö hänen korvansa olleet lepakon korvat? Sitten hirveä näky meni ohitse. Kuningas Harald istui siinä taas, ja minä puhuin hänelle. Tuntui niin kuin jossain olisi soitettu pirun viulua.
No, teen nyt tarjouksesi.
Teen sen iloisesti. Tämä oppi, jota minä sinulle tarjoan, merkitsee ikuista muutosta ihmissydämessä. Ikuista uudesti syntymistä ihmisessä. Ikuista vallankumousta valtakunnassa. Äkkinäistä heräämistä sängyssä. Kaiken uudelleen tajuamista kerta kaikkiaan. Niin kuin sinua joka päivä iskettäisi halolla päähän, etkä sinä enää ole entisesi. Se siinä on hyvä, että se tapahtuu sekä äkkiä että niin hitaasti, ettei koskaan tule perille. Niin, että aina ehtii tehdä erehdyksiä ja aina oppia niistä. Ikuista koulua, jossa Jumala opettaa ihmistä, kansa kuningasta.
Mitä?
Ei ole hänen edessään ylhäistä eikä alhaista, ei rikasta eikä köyhää, ei miestä eikä naista.
Sitten ei sen raukan edessä ole ketään, Jumalaan.
Kukaan ei ole tainnut uskaltaa lopettaa keskustelua. Sinä se aina lopetat, mutta nyt minä lopetan tämän tähän, kuningas.
Ja siihen kuningas Harald keskustelun lopetti. Jonkin päivän kuluttua hän kutsui Rolfin luokseen, ja tämä tuli. Mukana se naisensa ja iso musta koira, joka istui jalkojensa päällä istuvan naisen eteen ja lämmitti ja suojasi tätä katseilta. Mitään vaatteita ei naisella ollut.
Olisin minä jutellut pitempäänkin. Edellisellä kerralla sinä sanoit, että se on suuri asia. Jotenkin.
Eikä vain suuri, mutta suurin asia, mitä taivaan kannen alla on käsitelty.
Se on hyvä. Jokin suuri asia valtakunnalla pitää olla. Niin ettei näytä siltä, kuin paljot rahat ja verot menisivät ihan suden suuhun. Tai ettei se susi ainakaan ole tyhmän ja liikasyöneen näköinen, vaan laiha ja vihainen. Jokin suuri asia se pitäisi olla ihmisillä, että ne jaksavat joka aamu nousta ja lähteä töihin. Mutta sota pienempi.
Minulla on. Sinulle. Sinun kokoisesi asia, Harald.
Sinutteletko sinä minua?
Kohta kaikki alkavat sinutella toisiaan sinun valtakunnassasi. Ja lopulta kaikki tottuvat siihen.
Niin ettei se enää mitään merkitse, vai?
Mitään ei voi sanoa niin ikävästi ja korkealta, kuin että sanoo sinä.
No minä alan sinutella kaikkia, sinuakin.
Et sinä sillä mitään menetä. Se voi sanoa niin ikävästi, kuin sanoisi sika.
Sinä, sika. Ah, niin se voi. Mutta se asia.
Sinä et katso eteenpäin, Harald. Katso, et sinä enää kauan pärjää vanhoilla väitteillä. Sinä tarvitset uuden dynamiikan yhteiskunnallesi, tai sinun käy huonosti. Kaikki ihmiset ovat Jumalan edessä samanarvoiset ja yhtä kurjat ja köyhät. Sen takia anna sinä jokaisen ihmisen itse neuvotella Jumalansa kanssa se veron määrä, jonka hän tahtoo ja pystyy maksamaan. Niin että vastuu on jokaisella itsellään. Ja jokaisesta ihmisestä menee suora lanka ylös Jumalansa. Ja sinulla ei ole mitään valtaa, vaan valta tulee Jumalalta jokaiselle Jumalan omistamalle ihmiselle.
Ei kaikkia ihmisiä saa hirttää. Vai mitä sinä puhut?
En minä sellaista lankaa tarkoita.
On se vähän monimutkainen malli. Selitä.
Sitä lankaa myöten valta tulee Jumalalta ihmisiin. Ja ne antavat sen sinulle.
No varmasti.
Ne itse tekevät työn. Itse ne miettivät veronsa määrän ja maksavat sen sinulle.
Jää.
Ja kun ne ovat itse tykönänsä sen miettineet, niin jos ei se ole tarpeeksi, niin minä lähetän sinne uuden veronkantajani. Mainio mies. Mieheksi. Virkamieheksi. Maksaa veroa itsekin. Ihan iloisesti. Ihan niin kuin se ei enää olisi ihminen. Jaa. On tuossa mieltä, että ne itse, niin kuin ne itse maksavatkin, niin itse saavat myös miettiä, paljonko ne pystyvät maksamaan itse tykönänsä. Jokin minua tuossa sanassa itse tykönänsä niin miellyttää. Se kai se on, että minä ajattelen ihmiset itse tykönänsä veronsa määrää miettimässä.
Ajatteles.
Niin. Jotain vielä isompaa asiaa ja tavoitetta minä haen. Maalia. Minulla on se käsitys, ettei kuningas saata kauaa hallita, ellei hän keksi jotain hyvin suurta tehtävää, mahdotonta. Se saa näyttää hyvin helpolta. Sen täytyy käydä järkeen. Järki on ihmisessä kaikkein tyhmin. Jalka tai käsi ei menisi tuleen tai veteen, mutta järki ihmisen vie. Kynnet eivät tule hulluiksi, eikä tukka, miehen ainakaan. Ja naisista ei nyt puhuta. Mutta järki, sehän on joka hetki vaarassa seotaa. Viisastelija. Niin. Ison asian ajamisesta minä kyllä olisin kiinnostunut.
Ota kaste. Ota kaste minun kädestäni ja veden avulla. Minä kastan sinut Haraldiksi. Sanon sen jo nyt, että tiedät.
Kastat minut. Muka.
Haraldiksi, jumaliseksi, pyhäksi.
Niin. En minä nyt nimistä välittää. Pyhä Harald, kuningas. Niin tai että kuningas Harald, pyhä. Siinä kuningas olisi niin kuin ammatti vain, ja se pyhä. Ei, jos se nyt minulle kuuluisi, niin se olisi minun nimeäni. Sitä, jolla kansa minua sanoisi, näin. Kuningas Harald, pyhä. Sinä olet hyvä kuningas, niin kuin isäsi ennen sinua. Kyllä kansa vähän ihmettelisi, kun minä suuren jumalani edessä polvistuisin. Niin kuin kerjäläinen kurja polvistuu. Jos se sittenkin olisi parempi, että Jumala ensin polvistuisi minun edessäni. Vai mitä?
Ei se oikein käy. Sen takia, että kun sinä saat suuruutesi hänen suuruudestaan, on sinun intressissäsi polvistua hyvin paljon. Mitä syvemmälle sinä polvistut, Harald, sen korkeampi on istuimesi Jumalan ja ihmisten edessä. Sillä sen jälkeen, muista sen, on aina kansa edessäsi, Jumala takanasi.
On se komeata.
On takanasi Jumalan suuret teot, virrat, tähti taivas, pimeys ja tähdet. Et ole yksin.
Ja onhan se niinkin, että mitä syvemmälle minä nöyrästi. Oi, jos sana miellyttää jo minua. Niin, että mitä syvemmälle minä nöyryn, niin aina sitä syvemmälle on ihmisten nöyryttävä heti sen nähtyään. Sen takia, että kun kuningas, joka on korkea, niin nöyrtyy, niin miten sitten ihminen ja kerjäläinen? Ei sillä nöyrtymisellä saata olla mitään rajaa enää. Ja katso, kun ne nöyrtyvät, ihmiset, joita lyhyesti sanotaan kansaksi, ne nöyrtyvät Jumalansa edessä. Ja Jumala taas, kuten sinä sanoit, seisoo minun takanani täysissä voimissa kuin teloittaja kirves kädessä. Niin samalla kumartavat minua. Minä olen siinä välissä. Kun minä nostan käteni vahvan, niin 4 sormea osoittaa kaikkia ihmisiä syyttävästi, muistuttavasti, että muistavat maksamattomat veronsa. Mutta peukaloni Jumalaa kohti. Siinä ei niillä ole paljon sanomista.
Yhdestä asiasta minä varoitan sinua, että kun otat talosi opin, niin sinä otat portillesi harha opin. Varo sitä.
En kai minä tyhmä ole. Niin, yhtä vain aprikoin. Että kun minä polvistun, niin ettei minulle käy kuin entiselle miehelle, joka vanhana meni uutta kertaa naimisiin ja polvistui menojen ajaksi ryijylle naisensa kanssa. Pääsi polvilleen, mutta ei ylös. Ja nostettiin hartioista ylös taas, kuin hevonen suosta.
Näki, että tämä asia kuningasta miellytti, pelotti, veti, mietitytti, ahdisti, houkutti, valvotti. Hän veti sormet hiustansa lävitse, haistoi sormeaan, katsoi minua ja naista, joka istui koiran kanssa nahalla tulen edessä, mietti. Lopulta minä sanoin hänelle näin.
Minä teen sinulle ehdotuksen, kuningas Harald, jota jo kauan on sanottu pitkäikäiseksi. Ja se kuuluu näin. Yritä. Ja jos tämä uusi oppia käytäntö ei nosta tulojasi kymmenekselle joka vuosi, heitä se hitolle. Ja nimeni ei ole Rolf. Sinä tiedät sen parhaiten, että tämä on vain maailma.
Minä en tiedä sinun jumalastasi. Sen takia, että minä olen tottunut hallitsemaan yksikseni. Ja jos se tahtoo puuttua asioihini.
Minä sanon sitä hänelle. Ja sinä saat aikaa tottua ja se saa riittää sinulle.
Ei se riitä. Sen takia, että nämä entiset jumalat olivat aika laiskoja. Mutta joskus ne sentään puuttuivat taistelun kulkuun. Tai viskasivat kivellä. Tai unessa sanoivat jonkin ennustuksen. Ja olivat ainakin tyytyväisiä, kun saivat kyllältä juotavaa. Keväisin. Eivät ne ainakaan tulleet valittamaan. Oli niiden kanssa hyvä elää entisten.
Tämä ei puutu mihinkään. Maailma on sinun, Harald.
Niin sitä aina sanotaan. Ja kohta tahdotaan antaa neuvoja. Taikka saada rahaa.
Yhden asian minä varmasti tiedän ja sanon sen sinulle, Harald. Tämä jumala ei koskaan puutu mihinkään asiaan.
Voinko minä saada sen vakuutuksen kirjallisesti, niin ettei se siltä unohdu?
Ei. Ole siitä varma.
Kun en ole. Ettei se sitten tule ja puutu minun asioihini, vaan hoitaa omansa niin hyvin kuin taitaa, mitä ne ovatkin. Ja minun asioitani ovat tämän maan asiat ja tämän maan naapurikansojen asiat. Ne ovat oikein minun yksityisasioitani. Ettei se niihin sitten puutu. Usein sitä eivät tehneet vanhat jumalat. Harvoin kyllä, mutta joskus. Kun jumalat vähän tekevät, paljon syövät, on niillä jos joku tunne, niin paha omatunto. Ja kun ne aamulla heräävät, niin tuntuu niistä, että pitäisi tehdä jotain. Ja kun ne eivät paljon viitsi, ne tahtovat äkkiä panna jonkin asian kuntoon.
Taitamattomat!
Saa niistä joku päähänsä korjata ladon seinästä irronneen laudan, joka pitää meteliä ja häiritsee sitä. Repii sen seinästä. Lähtee toinen lauta samalla. Lyö tuoreet laudat tilalle. Katkee parru, johon ne lyö. Vihastuu, repäisee kerran. Putoaa katto. Korjaa jumala latoa veljensä kanssa. Sortuu lato.
Ei se puutu tämä jumala. Siitä on kyllä luja näyttö. Ikinä se ei ole puuttunut tämän maailman asioihin. Ei mistään hinnasta. Ja se on niin tasapuolinen, että jos se yhtä auttaisi, niin se miettii, että näyttäisi pahalta, jos sen tekisi. Eikä muuta. Tämä ei puutu ihmisten asioihin, eikä kuninkaitten. Kansat ovat kuninkaitten asioita. Ei puutu se koskaan kenenkään kuninkaan asioihin. Ei tehnyt sitä edes silloin, kun se antoi teloittaa ainoan poikansa teloituslaitteessa. Olisi se hyvin ehtinyt, sillä se on hidas kone, risti. Eikä se tehnyt sitä silti. Ei se puutu tämä.
On se vahva näyttö. Miten se oli?
Sen poika naulotaan nauloilla puuhun. Antoi se poikansa siihen kuolla ristille.
Ja kun ei se siihen puuttunut, niin miten se sitten vieraitten ihmisten asioihin puuttuisi?
Tahdot sinä sanoa, vai?
Mietin nyt itse, että kun se sen poikansa antoi kuolla, niin sehän itsensä häpäisisi, jos johonkin muuhun asiaan puuttuisi. Se itsensä nolaisi.
Että siitä on noin varma näyttö. Totta. Ettei se tosiaan sitten sekaannu ja sotke asioita.
No ei.
No hyvä.
Mutta yksi asia vielä. Tärkeä.
Niin että mihin tämä kaikki tähtää? Tähtää siihen, että minä kuningas olen niin kuin hirvittävä mittakeppi ihmisille. Ja heillä on siinä tekemistä ja pakko taipua. Miten nöyrä on kuningas, kun hän suostuu elämään samassa maailmassa ihan ihmisten kanssa? Ja, ei ne sitä heti tajua. On niillä tässä tekemistä. Tulee vaikeaksi saada esille oikeamieliset. Niin, että mikä on se keino, jolla saa ne erilleen ja hävitetyiksi? Mistä minä tiedän, vaikka joku ottaisi sinun oppisi todesta? Se olisi hirvittävän vaarallista. Se on iso riski. Tavallinen, rehellinen ihminen ei sitä tee.
Raivostun! Että se Jumala yrittäisi minut tukasta kiskaista, kun alan kuolla.
Jos joku ei kuolisi, vaan saisi ikuisen elämän, se olisi hirveätä. Ainakaan sen tahdon olla minä.
Minä tahdon kuolla. Kirjoita nimiä peräkkäin, miten pitkä rivi tahansa, kaikki ne kuolevat.
Mutta ne eivät tahdo kuolla. Minä tahdon tehdä sopimuksen sinun jumalasi kanssa siitä, että se antaa minun kuolemalla kuolla. Minun teoriani on se, että se jumala on sokea. Jos se pistäisi päänsä ulos loukosta, jossa se asuu, niin se näkisi tämän maailman. Sen se kerran teki. Se luuli näkemänsä itsensä kuvan ja sokaisi itsensä.
Että se sitten on ilkivaltaa uhata ikuisella elämällä. Ei se pimeä ole pitempi kuoleman jälkeen kuin syntymää ennen. Tahdon kuolla!
Joskus. En ihan vielä.
Kerron, mitä sitten tapahtui. Kuningas nöyrtyi, kääntyi, kumartui. Otti nimen Harald, joka hänellä oli jo aika kauan ollut ennenkin. Ja kaikki alkoivat sinutella toisiaan. Ja kuningas Harald pyhä käveli kirkkoon risukädessä, valkea kaapu päällä. Ja moni käänsi katseensa pois, ettei olisi ollut pakko nähdä miehen häpeätä. Mutta aina joku äkkiä hyppäsi ylös ilmaan kuin sammakko ja taputti käsiään pään päällä. Niin maailman valo oli iskenyt hänet sokeaksi. Ja hän meni. Ja jätti kaiken, mitä hänellä oli, ja otti haltuunsa jonkin isomman talon, jonka joku toinen oli jättänyt.
Minä kuljin valtakunnassa ja puhuin. Saarnasin ja opetin. Ja kun näin jonkun kurjan olennon, sanoin hänelle, että sinä olet yhtä hyvä kuin kuka tahansa. Tämä on sinun valtakuntasi, ja toinen on tulossa. Sinulle on sanottu, että sinä olet halpa. Mutta minä sanon, että sinä et ole. Olet yhtä hyvä kuin kuka tahansa. Usko se. Näin minä puhuin.
Te olette nyt tasa-arvoisia oikeuden edessä. Ja kaikessa. Ja niin kuin viini sekoittuu veteen, niin sekoittuu valta kansaan. Sinäkin olet kuningas. Sinä, kerjäläinen.
Ehkä minä olen yhtä hyvä kuin kuka tahansa sinun miehistäsi. Yhtä hyvää, mutta en yhtä pahaa.
Varo!
Ehkä minä olen oikeuden edessä yhtä tasa-arvoinen kuin kuka tahansa, mutta en oikeuden takana. Siellä istuvat sinun miehesi. On nyt näkemistä. On kuin markkinoilla, kun karhu syö miehen, kaluaa kuoleman rikkaita ja heidän naisensa ovat kaupan. Ja on tasaista täällä.
Sinä et ole kerjäläinen. Et sinä edes kerjää. Heität herjoja isommista asioista. Olen minä tässä maassa kerjäläisen ennenkin tavannut, eikä se puhunut niin kuin sinä. Se tiesi, että on aika panna matalaksi ja tehdä tilaa. Minua hermostuttaa niin. Minä sen jaoin maat tasaan kaikille ja sinä viet minun aikaani. Roisto.
Sain minä sinulta maata, maaton. Jaoit niin tasan, tasapuolisesti, että tuli miehen levyisiä kaistoja. Tasan, tasalaatuista maata. Ei ole yksi toista parempi. Rukoilin minä, että pääsisin siitä maasta eroon. Mutta ei siitä pääse. Sitä ei saa myydä, ettei siitä joku hyödy. Sinä tahdot sitoa meidät maahan kiinni. Sinä sanot, että me olemme kuolemattomia. Sinä! Sen takia, että sinulla tulevassa elämässä olisi joku veroja maksamassa. Sinun jumalasi on yhtä armoton kaikille. Armotonta hänessä on se, että hän tahtoo kuolemattomia. Se on jo liian julmaa, liian kieroa.
Itse sinä et ole tuota oppinut. Sinut on joku tuohon kiihottanut. Et sinä ole oikea kerjäläinen. Olen minä oikean nähnyt.
Eikä se noin puhunut. Sinä olet kansan vihollinen.
Sieniä minä sinulle tarjoaisin, jos en olisi myynyt pöytääni, menettänyt taloani.
Kiertelin maaseutua. Herätyksen tuli leviää kuin latvapalo tiheässä mäntymetsässä myrskyn sitä ajaessa.
Kauanko sinulta meni tuon sanomisen miettimiseen? Ei se latvapalo sillä tavalla mene kuin sinä sanot. Sen takia, että jos se noin joustamaton olisi, niin se pysähtyisi heti puron kohdalla ja alkaisi miettiä, että kastuuko tässä varpaat vai miten tässä käy, jos minä tuosta yli menen. Mutta leviää se jotenkin. He tahtovat Jumalan valtakunnan heti, tässä ja nyt, täydellisen, virheettömän, tasa-arvon ja rakkauden valtakunnan, jossa jokainen pitää huolta toisesta eikä kukaan itsestään. Piru puhaltaa, kun sitä ahjoa lietsotaan.
Älä sano tuolla tavalla. Pahasti.
Ja hengiltä heti, jos joku ei pysy mukana. Putoaa niin kuin kello sian kaulasta. Maaseudulla sinä sanoit. Missä päin? Yksi lahko kulki maaseutua kirveskädessä. Omenapuut kaadetaan. Sen tähden, että Aatamin vietelyt omena oli omenapuusta peräisin. Minä olen ottanut selvää sinun poissa ollessasi asioista. Ei missään sanota, että se oli omenapuu. Saattoi yhtä hyvin olla viikunapuu, mene tiedä. Mutta omenapuille kostetaan. Saa kohta tässä tuottaa omenat ulkomailta, kalliilla rahalla. Ihmisillä on nyt niin paljon uutta ajattelemista, että eivät ehdi käyttää järkeään.
Ei ne ehdi. Sen takia ei ole ollut viime aikoina sinua vastaan mitään vallankaatohankkeita.
Ei. Mitä?
Niillä on nyt muuta ajattelemista.
Se siinä kyllä on hyvä.
Enkä minä ole pitänyt sitä, minkä lupasin. Ja mistä panin pääni pantiksi, että sinä saat veroja 10 enemmän joka vuosi. Eikö se sinusta ole ihme, kuningas?
Sano, kuningas Harald pyhä. Niin, on se ihme. Ihme se juuri onkin. Miten sinä sen teit?
Samat rahat kuin ennenkin, mutta nyt ne kiertävät nopeammin. Mitä minä sanoin? Että kun keisari saa osansa kuningas, eikä niin pienen, ja Jumala loput, niin siinä ihmisillä on maksamista, kun on markalla maksettava 2. Ja ne alkavat vimmatusti tehdä työtä. Juoksevat niin kuin hevonen kiertää kehää, kiertää myllyn kiveä. Juoksivat ihmiset niin kovaa nyt rahan perässä, että ilma on kiveä niiden edessä. Katso! Sitä sinä et ymmärrä, Harald, mutta niin se on. Tärkeintä siinä sinun kannaltasi on raha.
Raha?
Sinun kuvasi on jokaisen kirkon seinässä. Ja pieni reikä kuvassa, rahan mentävä, pienen, ja putoaa sitä raha. Menee vatsaasi. No, sen takia vatsasi on rahaa täynnä kuin suden vatsakiviä. Eikös tunnu hyvältä?
Tuntuu.
Älä sitten valita, iso mies. Voitelua vailla pyhimys, pyhä jo eläessään.
Sinä lupasit, että minun tuloni kasvavat 10 joka vuosi. Mutta sinä lasket sen eri tavalla kuin minä.
Oikein, minä lasken.
Mutta sinä lisäät siihen alkuperäiseen kymmenekseen vain yhden kymmenesosan joka vuosi.
Saitko enemmän ennen?
Minä luulin, että minä saisin joka vuosi yhden koko kymmeneksen lisää. Niin että kun minä aluksi sain aina vain sen yhden kymmeneksen, niin minä jo viime vuonna olisin saanut 20, eli 5 koko kakusta. Ja tänä vuonna jo 30% koko kakusta. Mutta hei, saan vasta 12,1% koko kakusta. Minä uskoin, ja olin lujaa uskossani, että minä saisin 9 osuuden, joka olisi ainakin 100%. Niin, ja antaisin siitä tietysti sitten ihmisraukoille jotain takaisin. Mutta niin, että he tietäisivät, ketä heidän on siitä vähästä paljon kiittäminen. Niin minä ajattelin, eikä ajatus ollut minusta huono.
Sinä sotket prosentit ja prosenttiyksiköt, Harald, pahasti. Siksi toiseksi, rosvouksen ja verotuksen välillä on hiuksen hieno ero. Mutta jokin ero siinä on.
Älä siinä jankuta! Kuninkaasi edessä! Yksinäistä. Lue minulle vähän. Mutta älä isosta kirjasta. Sen takia, että älä lue miten David... Miten hän vanhana lämmitteli käsiään nuorten neitsetten lämmöllä turhan takia. Lue minulle jotain hirmuista ja hirveätä. Sinä et tiedä, miten kaikki hirveä lohduttaa minua. Kun sinä sanot jostain mahtavasta henkilöstä, että ja sitten hän kuoli, niin sinä et tiedä, miten turvalliselta minusta tuntuu. Vaikka se kuollut olisi elänyt jo 100 tai 300 vuotta sitten, niin nyt se on kuollut ja tuntuu ikään kuin lämpimämmältä. Mutta älä lue Davidista, sillä kylmä on kuningas Haraldin. Kylmä oli se naisen myös. Se sinua vähän aikaa seurasi. Upea nainen, joka vei ajattelunsa niin loppuun saakka. Ihailin sitä kovasti. Minusta ei se yhtään tuntunut hiljaiselta. Se itse niin kuin sanoi koko ajan jotain hyvin sympaattista. Olisit pitänyt siitä kiinni. Et olisi laskenut sitä pyhiinvaellusretkelle. Mutta ei ihme, että se rakasti kulkueita. Se kulki aina edellä. Upea nainen. Sitä jos olisi tahtonut kammata, niin harava siinä olisi miehellä pitänyt olla. Lue sitäkin miestä, sitä joka oli kotoisin Tursista. Lue vaikka sisällysluettelo, se soi korvissa kuin kellot.
Miten Sigismund tappoi poikansa?
Clodomerin kuolema, marssi Herman Friediin. Miten Gilbert lähti Clermont-Ferrandiin? Amalarikin kuolema. Miten Gildenvär ja Lothar menivät Burgundiin ja Theodoric Clermont-Ferrandiin. Clermontin valloitus, Munderikin kuolema. Miten Attaluksesta tehtiin orja? On ihmettä se, miten näissä tappeluissa, näissä rosvouksissa, ryöstöissä, murhissa, liitoissa, juonissa ja myrkytyksissä. Kaikissa niissä on jotain ihmettä. Ei niitä ole tehty suotta. Historia menee eteenpäin. Yhtään murhaa ei ole tehty suotta. Sen takia ei suotta, että yksi murha tehty, niin se on takana. Ja edessä on näin yhtä vähemmän. On sillä tarkoitusta. Sillä tavalla jonain päivänä murhat loppuvat. On jo sarastusta. On jo historialla päämäärä, niin kuin kirkko hullulle. Sitä kohti se juoksee, ihmettä kertomaan. Ei mene asiat maailmassa enää vain edestakaisin. Sahaa ne jotain lautaa. Jotain siitä rakennetaan. Tulee jonain päivänä valoa niin paljon, että on ihan pimeää. Lue sinä minulle, että se lohduttaa minua. Lue Daavidista ja Batsebasta ja heidän hirveistä rikoksistaan. Salomonista ei. En välitä kuulla. Aion testamentata kirkolle koko valtakunnan. Lue. Koska tästä sotkusta, tästä hulinasta tulee loppu. On tämä maa, on kuin sirkus. Hyvä, etten ala lippuja myydä.
Älä sinä siitä huolta kanna, vanha mies. Älä todella. Selitä sinä sen sijaan kerran sinäkin, minulle, minun uneni. Näin unta. Söin ihmisen lihaa. Se oli kuin kanan lihaa. Vanhan kanan sitkeä syistä. Se oli hyvää. Ja kammotti. Makeaa, rasvaista. Se oli paistettua. Ei sitä kanan lihasta erottanut. Oli se kyllä jotenkin luotaan työntävää. Söin sitä. Selitä, Harald.
Jaa. Selitä.
Selitä. Selitäpä sinä minulle tämä uni. Vaihteeksi sinä minulle, sanoi Rolf iloisesti. Nöyrä kuningas oli, mutta ei niin nöyrä. Ei ollut. Hän oli jo vähän aikaa katsellut ympärilleen. Potifarin emäntä hän ei ollut, unen selittäjä. Hän alkoi puhua toisesta asiasta.
Eikö se ole pääsiäinen, joka nyt on edessä?
Ei pääsiäinen, ei. Sehän on liikkuva juhla, viikkoa jälkeen täydenkuun ja heti kevätpäivän tasauksen jälkeen. Vaan joulu.
Mikä?
Joulu tulossa. Vanha mies.
Juhla kuin juhla, tiedän niistä. Mutta ei ilman koristeita. Sitä vietetään. Suurena juhlana minä sitä pidän. Joulua. Vai mikä sen onnettomuuden nimi oli?
Joulu.
Hyvä. Minä olen jo vähän aikaa seurannut sinua. Että mihin sinä sopisit parhaiten? Sillä hyvässä yhteiskunnassa löytää jokainen paikkansa. Ja jos paikka ei ole, se tehdään. Ja nyt se tehdään. Sinusta tulee teloittaja. Sinä otat nyt kirveen, veistät 12 pystypuuta ja 12 poikkipuuta ja naulaat ne asianmukaisesti yhteen. Ja sitten alkaa itse työ. Tämän juhlan kunniaksi, ja ettei sitä unohdettaisi, tehdään näin. 12 pahinta villitsijää. Sinä ne valitset. Ne, jotka on eniten tuhoa aikaan saaneet. Ne ripustetaan ylös kuivumaan. Sillä kuolemaa he eivät pelkää. Sen sinä tiedät.
Minkä takia minä sen ammatin ottaisin?
Sen takia, että on puu kasvanut. Ja katkeaa se sinuakin varten. Ja on se naula jo tauttu. Sinullekin.
En minä osaa.
Opettele.
ja kuningas Harald Pyhä veti henkeä ja sanoi, lausui näin.
Oppi oppivainen, paisuu paisuvainen, kuolee kuolevainen. Ei mitään mahdotonta tapahdu. On edellytykset tälle asialle. Ne edellytykset tekevät työtä mittojensa mukaan. On puita metsässä, on kirves vajassa, on hämärä aika Rolfin tehdä uusi metsä. On sinua varten sänky tehty, maailman leveä, nurmen pitkä peitto. Että älä pelkää, ei edes, että jos maa törmää johonkin, heilahtaisi hiekka niin, että sänkysi heilahtaisi, putoaisit. Sinä sormesi tarvitset vielä, sormillasi riippuaksesi. Seitsemin sormin elämän puun oksassa. 10 vuotta kestää väsyä. Irrota 1 sormen. Niin, laske itse. 100 vuotta on aikasi. Ja pelkää. Vavistaa maa vavistusta pientä. Sitä ääntä, kun sinä putoat. Jos et kuivu. Muutu kuoreksi, hyönteiseksi, tai jos ei sinua hyvin naulata, puuhun sitä ennen. Olet puolessa välissä, kun toinen kätesi, 5 sormea pitää oksasta kiinni. Olet 50 vuotta, joka vuotta kohti irtoaa sormi, ei jaksa, väsyy. Haroo toinen kätesi ilmaa edessäsi, tuulista kevättä, sateista syksyä, pääsiäistä ja joulua edessäsi tulevaista.
Hankalasti kävi työ. Viikon kesti. Kestivät tämän juhlan valmistukset, joulun. Haki Rolf hirret metsästä, vetivät ne sieltä kuninkaan härät, eikä sanonut mitä hän aikoi ja rakensi. Pysty hirsistä taloa, joku arvasi. Kuningas Harald kerran kävi katsomassa työn edistymistä ja näki, että se oli hyvä. Sitten hän käski joulun alkaa ja 12 ristiä koristi sitä, joulua, ja 12 ristiin naulattua miestä. Niin että vuoden vaihteesta tuli muistettava juhla. Ja oli äänessä jotain vanhasta entisestä kuningas Haraldista, pitkäikäisestä, jotain tästä uudesta Haraldista, pyhästä, kun hän julisti joulun ajan alkaneeksi. Ja tähän ainakin päättyy kertomus kuningas Haraldista, ja kuningas Haraldin pitkästä reissusta.